menneskeskapt, men hvorfor gjorde han det? Hebreerbrevet sier bare ganske enkelt at det var fordi at Gud ville det. Nærmere svaret kommer ikke jeg. Det dem som har sikkert flere svar, og dypere svar, og mer utfyllende svar. Men det ligger noe i Guds natur om å ha samfunn, ha fellesskap. Og hvis vi skulle liksom si det at i en evighet så hadde Gud manglet det, så er det klart da vi på ville veier. For Gud har nok med i seg selv. Han fornøyd med seg selv og sin situasjon. Men vi ser jo glimt hvor Bibelen forteller at han ønsket fellesskap med sin skapning. Og så sto det der. Og så vet vi det utifra Bibelen at det bare menneske skapt i hans bilde som kan ha åndskontakt med Gud. Dyr har sjel, men ikke ånd. Og da det en tanke som jeg har arbeidet med i mange år, og som jeg aldri blir ferdig med. Og jeg vet at jeg for 4 år siden holdt 3 bibeltimer over 1. Korinterbrev kapittel 10, vers 32. Jeg skal ikke lese det enda, kanskje jeg kommer tilbake til det. Men det forteller meg at Gud, han ønsker en gradvis åpenbaring av seg selv og sine tanker. Han gir ikke alt på en gang, men litt etter litt. Vi skal se på det senere, men det som jeg hadde lyst til å streke under helt i starten, det var at til å begynne med så ser vi at Gud har kontakt og samtale med våre første foreldre, Adam og Eva. Hvordan det foregikk, det vet vi ikke, sånn annet enn at de hadde Gud kom, står det, da dagen var sval i Edens hage og samtalte med Adam og Eva. Og det kanskje Adam som den som skal jeg si, mest i fokus her, men Eva jo der. En hjelper som han like, som Bibelen sier. Det verdt å streke under. Og vi ser hvordan de samtaler om ting som skulle skje, som Gud hadde lagt planer om. Og hvis vi da går til Hebreerbrevet 11, så har jeg bare lyst til å lese ganske kort en del kjente personer som Gud hadde direkte kontakt med. Det klart det var mange flere mennesker på jorda enn disse. Det begynte med Adam og Eva, og så ser vi det at Kain kommer. Han nevnt her også i kapittel 11, men i negativ forstand. De andre, de ble knyttet til at de hadde tro. De hadde troen på Gud. Og her ser vi noen som da Gud hadde kontakt med. For det første så ser vi vers 4 der, kapittel 11 altså. Abel. Abel hadde kontakt med Gud gjennom sine offer. Og vi vet at Gud foretrakk Abels offer framfor Kain. Kain kom med sitt, men det var ikke et trosoffer. Så ser vi litt lenger ned i vers 5. Der kommer Enok fram. Han en av de to som vi vet i alle fall ikke så døden. Den ble rykket rett inn i himmelen. Og vi vet at han fikk det vitnesbyrdet at han behaget Gud. Det var i tro. Går vi ned til vers 7. Så ser vi at den gudfryktige Noah dukker opp. Og Noah jo en spennende person med alt det som skjedde omkring arken og vannflommen. Og en ny start på menneskeheten ved Noah og 7 andre. Så kommer vi da til vers 8. Der kommer Abraham fram. Her står det Abraham og ikke Abraham. Det var det han hette først. Men så vet vi det at Gud hadde planer med denne mannen, som gjorde at navnet det ble utvidet, forståelse ble utvidet. Han ble hetende Abraham, far for en mengde mennesker. Og så ser vers 11, der dukker Sara opp. Og de to, de gikk jo som et togspann gjennom hele historien, så lenge de var her. Abraham og Sara. Nå blir flere nevnt utover her, men de skal ikke vi stanse opp for. Jeg er mest interessert i å se på Abraham, for da begynte Gud en ny, skal jeg si, en ny måte å tenke på og vise seg fram på overfor mennesket. Da skal vi faktisk gå bort fra Nye Testamentet og gå opp på Det gamle testamentet, for det som i hvert fall har hele Bibelen. Og da går vi til kapittel 12 i første Mosebok. I slutten av kapittel 11 så ser vi at Abraham, som han hette den gangen, han kommer fram i historien. Han var da bror til Nakor og Haran, og faren hette Tara. Og det vi ser, det er at her begynner en veldig spennende historie. Mye av dette kan dere, men det er jo viktig å repetere litt, og kanskje jeg har en vinkling som du kunne synes var grei. Kallet kom til Abraham. Vi bør ikke slå opp, men i Apostlenes gjerninger 7 så ser du det at Abraham fikk kall mens han ennå var i Ur i Kaldea. Men i kapittel 11 her så ser vi vers 31, så står det: Tara tok med seg sønnen Abraham og sønnesønnen Lot, Harans sønn, og svigerdatteren Sarai, Abrahams kone, og førte dem ut fra Ur i Kaldea for å dra til Kanaan. Men når de kom til Karan, slo de seg ned der. Og det kan se ut som at her tar faren styringa. Tara hadde aldri fått noe kall fra Gud til å dra ut. Det kom til Abraham. I kapittel 7, som jeg sa, i Apostlenes gjerninger, så ser du denne lange talen til Stefanus, han som ble det første blodvitne. Og han begynner faktisk med nettopp å streke under at det var Abraham som fikk kallet. Dette må vi streke under. Abraham fikk kallet. Men vi ser at det er Tara som tar initiativ til å reise ut. Derfor så ser vi det i vers 1 i kapittel 12, altså rett under. Da er Tara død. Og da tar Abraham ansvar. Og da ser vi det står: Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og din slekt og din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Og så kommer det: jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg ser at han knytter altså seg selv, Gud knytter seg selv til Abraham, for å ut ifra ham bygge et folk. Og vi vet at dette er det jordiske Israel, som vi har også i dag, som har blitt bevart gjennom årtusener. Og Gud hadde en tanke, og det var at han ville ha, skal vi si, la dette folket få en spesialbehandling. Det var et folk som holdt seg for seg selv, som ikke var som andre folk, og som Gud hadde direkte kontakt med. Men vi ser at det begynte med Abraham. Går vi over i kapittel 13 i første Mosebok, så ser vi noe som jeg synes er veldig spennende. Vi ser at denne, skal vi si, dette fellesskapet mellom Gud og Abraham, det når et toppunkt her. Det har vært litt spektakel i leiren mellom Abraham og Lots tjenere. Og det er for liten plass til alle de sauene og dyra som de har. Og da er det at Abraham viser hva slags karakter som er i denne mannen. For han som den eldste, han var jo tross alt onkelen til Lot. Han kunne jo si til Lot: nå bestemmer jeg, for det var jeg som fikk kallet, jeg har bare tatt deg med. Nå bestemmer jeg hvor jeg vil ha mitt land og ha mine dyr, og så får du velge etterpå. Men det sier ikke Abraham. Vers 8, kapittel 13. Da sa Abraham til Lot: kjære, la det ikke være trette mellom meg og deg, og mellom mine gjetere og dine. Vi er jo frender. Ligger ikke hele landet åpent foran deg? Skill heller lag med meg. Tar du til venstre, skal jeg dra til høyre. Og tar du til høyre, skal jeg dra til venstre. Lot fikk altså lov til å velge først. Og for meg så har Lot i alle år, så lenge jeg har lest om Lot, og slik jeg forstår hans karakter, og hans, skal vi si, hans måte å være Gud frykte på, han var det vi vil kalle, med et nytestament uttrykk, en utkantkristen. Han så hvor langt ut han kunne tøye, og tøye seg mot verden, men ikke gå inn i verden. Og vi ser at han, skal vi ikke ta nå, men vi ser at han tar teltene sine og går ned der, for der er det vannrikt. Det var som Herrens hage, står det i vers 10, som Egypterlandet, som Gosen. Altså det beste som var. Så han valgte for seg selv. Det stakk en liten egoist opp i Lot denne dagen. Og de skiltes, står det, fra hverandre i slutten av vers 11. Slik skiltes de fra hverandre. Og vi ser senere at Lot, han tar teltene sine, for de bodde jo i telt, og dro seg stadig nærmere Sodoma. Stadig nærmere. Og plutselig så finner vi Lot inne i byen. Og vi finner ham i porten. Og hva betydde det? Han var i bystyret. For porten, i Bibels betydning her, det betyr at der ledet man byen ifra. Da så man hvem som kom ut, og hvem som gikk ut. Og man tok avgjørelse der. Så han satt i porten. Du vet, Jesus sa det at dødsrikets porter skal ikke få makt over menigheten. Altså, dødsrikets, altså djevelen og hans regjering, kommer aldri til å ødelegge menigheten. Kommer aldri til å vinne seier der. Hvorfor det? Det er fordi at det er Guds menighet. Så vi ser altså at her foregår det noe som lærer oss noe. Det er hele intensjonen for meg når jeg står her nå. Og ellers også når jeg gjerne vil si litt. Det er at jeg må lære noe av det. Jeg må ta lærdom. Tenk bare for eksempel på første kor 10. Bare referere veldig fort. Der ramser faktisk Paulus i 10 vers. Jeg tror det er 10 vers. I hvert fall en del vers der. Hele Israels vandring fra Egypt og til de er inne i Israel. Og så forteller han hva som gjorde at de ikke kom inn. Unntatt 2 stykker. Kan du tenke den så tragisk? 40 år i ørkenen. Og det var bare 2 som kom inn. Josua og Kaleb. Ja, men hva med de andre? De døde i ørkenen. Og en ny slekt løftet seg opp og gikk inn. Men det var ikke de som gikk ut som kom inn. Og så sier Paulus, dette med Israel her, det er advarende eksempler for oss som lever i dag. Ja, hva betyr det? Det kan gå sånn med oss også. Da tenker jeg ikke først og fremst på et frafall ved troen. Men vi kommer ikke inn i det lovede land, inn i løftene, inn i det Gud har for oss i Bibelen, fordi at vi mikser vårt kristeliv med hvor langt ut i verden kan vi gå uten å falle ut i verden. Fremdeles kalles vi kristen. Vi blir sånne, skal vi si, sånne lotter som trekker seg ut, men som ikke tar det av under skritt i verden. Men Gud får ikke gitt oss det han vil. Og jeg vet ikke om mange ganger jeg har lest første kor 10, nettopp med tanke på det. Jeg må passe meg så jeg ikke blir liggende igjen i ørkenen. Ikke det at jeg ikke kommer inn til slutt, men jeg kommer ikke inn i det Gud hadde for meg. For det er klart at når Gud sa det, Moses, nå tar du folket, og så skal du gå igjennom ørkenen til det lovede land Kanaan. Så kunne det vært gjort unna på noen uker. Det var kort vei. Men fordi at de var vanskelig og stadig knurret, og stadig gjorde det vanskelig for Moses, og det slo jo tilbake på Herren selv, så måtte han stadig stoppe opp. Og vi vet at de ble liggende igjen. De ble slått ned i ørkenen. Dette er noe alvoret med budskapet. Begynt er ikke endt, sa de gamle predikantene. Vi må passe oss, så vi når fram, og vi skulle nå fram på den måten som Herren vil. Nå går vi tilbake til kapittel 13 i første Mosebok, så skal vi se noe som jeg synes er veldig interessant. Vers 14. Herren sa til Abraham, og så sier han, så står det, etter at Lot hadde skilt lagmann. Nå er det bare Abraham og Gud. Bare de to. Jeg kaller Lot en heng deg på Abraham tro. Det er det han gjorde. Han hang seg på onkelens tro. Han hadde ikke noen selvstendige meninger. Og vi ser det at det var jo da han var rettferdig, sier Peter, for han kommenterer jo Lot senere i sine brev. Men han var rettferdig, jo, men han kom aldri inn i det Gud hadde for ham. Men sånn var det ikke med Abraham. Etter at de hadde sitt lag, så sier Gud, løft dine øyne og se deg omkring fra det sted hvor du nå står, mot nord og sør, mot øst og vest. Hvor du nå står, så langt som du er kommet, Abraham, skal du se videre ut dit jeg vil du skal komme. Og alle himmelretningene lå der. Og jeg tenker, her står Herren. Jeg tenker meg veldig som bokstav. Der står Gud. Og der står Abraham. Abraham, nå titter du rundt. Og så var det et panorama. Det var god utsikt. Alt det du ser, det har jeg tenkt å gi deg. Vers 15. For hele det landet du ser, vil jeg gi deg og din ett for alltid. Jeg vil la din ett bli som et støv på jorden. Kan noen telle støv på jorden, skal også din ett kunne telles. Og der har jeg skrevet i margen på Bibelen min, Israel. Men det er ikke alt dette som er bibeltolkning. Det er mer sånn at jeg bruker det fordi at jeg vil inn i også den nytestamentlige tanken. Men her ser vi hvordan Abraham plutselig får øynene opp for at jeg står her alene. Jeg har ikke noe sønn. Jeg kan ikke føre slekten videre. Og så sier Gud, jeg vil gjøre deg til folk. Det er ganske fantastisk. Og det er ikke noe rart at han ble troens far. Altså utgangspunkt for troen. Har du Abrahams tro? Ja, så har du også Abrahams løfter. Og du får det som Abraham fikk, det får også du og jeg. Men det er noe her som jeg gjerne vil peke på. Dette talte Gud til Abraham etter at Lot hadde forsvunnet. Og nå tolker jeg ikke, nå anvender jeg. Nå bruker jeg dette som et, skal vi si, som noe som vi kan bruke i vår hverdag. Når vi snakker om åndelige ting, ikke det at vi vitner om Jesus og vil at folk skal bli frelst, men når vi snakker med andre om troen, om det som er dypt, det som ligger i hjertet vårt. Hvem snakker vi med da? Hvem åpner vi oss for? Hvem bretter vi ut liksom vårt indre for? Jeg vet, jeg husker en kvinne som sa det til meg at når jeg får besøk av det mennesket, det var to troende, så er jeg så tappa når jeg er ferdig med den samtalen. For å aldri noe tilføre. Hun bare suger ut av meg. Jeg glemmer aldri det. Hva betyr det? Førte ikke noe inn, men bare tok ut. Og det kan jo høres ut, ja, men da er det jo bare til å gi på og gi på. Jo, men det er bare det at det er ting du med noen aldri får, skal vi si, får Herren med på. Fordi at de er ikke på den bølgelengden som Gud vil ha dem. De er opptatt av alt mulig annet. Og kan om alt mulig annet. Men når det er om livet Gud, så har de ingenting å tilføre. Og da stopper også ditt og mitt åpenbaringsliv opp, hvis vi henger oss på sånne mennesker som noen av de vi skal få ifra. Tenk litt på det jeg sier. Jeg tror det er poeng her. Fordi at dette hadde ikke Gud snakket med Abraham om før. Lot var en stengsel. For Gud fikk ikke vei med Lot. Og kunne ikke begynne å bygge et folk på Lot og Abraham. Det måtte bli Abraham. Lot hadde muligheten, men vi ser også at han ønsket heller også å dra det som var rundt omkring ham. Det er mer spennende. Nå fikk han noen store problemer etter hvert i familien nå. Hvordan dette rett og slett tappet han. Tenk litt på det. Jeg tror det er en tanke her. Og det betyr ikke at vi ikke skal vitne for alle. Men når vi skal gå inn i dypere samtaler, så må det være, tror jeg, med noen som vi kjenner at vi er på bølgelengde med. Så kan vi snakke om vind og vær og alt mulig annet i andre sammenhenger. Men skal vi inn i dette, da må vi ha den samme bølgelengden som jeg kaller det. Tenk litt på det. Og det vi ser, det er altså at Gud ønsket å gi landet. Da var stedet lagt hvor folket skulle være. Og da ser vi det at det er ikke lenge etterpå, så begynner en spennende vandring mellom Abraham og Herren. Og vi ser også det at han hadde jo sine sidesprang, blant annet Egypt. Må huske på at han var det vi kaller småbarn, et lite barn i troen, Abraham. Han hadde ikke noe skrifter, han hadde ikke noe bibel. Han hadde bare den direkte kontakt med Gud. Og vi kan tro, ja, det var vel det beste, ja, det er klart. Men Abraham, han hadde ikke den erfaringen. Han skjønte ikke at Guds løfter, de var til å stole på. Så når det ble hungersnød, så stakk han ned i Egypt, hvor det var mat nok. Men Gud hadde aldri sagt at det er der nede jeg skal gi deg det. Jeg skal gi deg det her, hvor det ikke er mat. Der skal mitt løfte gis til deg. Hvis vi går over til kapittel 15, så har jeg lyst til å peke på noe annet. Og igjen så anvender jeg, dette er ikke noe tolkning, for det holder ikke mål da. Men det er en anvendelse, jeg bruker noe av Bibelen her, på blant annet tiden i dag. Der ser vi at det er dette kapitlet som forteller at Abraham trodde Gud, og Gud erklærte ham som rettferdig. Det er kapittel 15. Så står det, vers 3. «Meg har du ikke gitt barn, sa Abraham, og en trell i mitt hus kommer til å arve meg. Da kom Herrens ord til Abraham, og det lød så, «Nei, han skal ikke arve deg, men din egen sønn skal bli din arving.» Og han sto der barnløs. Så tok Herren ham med seg ut og sa til ham, og nå kommer en sånn undervisning som er veldig spennende. Du husker kanskje fra vers kapittel 13, at kan du telle støv på jorden, så kan du telle slekta di. Det er Israel. Nå anvender jeg det på Israel. Det er det jordiske. Men her kommer vi til noe som er himmelsk. Da kom Herrens ord til Abraham, og det lød så, nei, han, altså trellen i huset ditt, skal ikke arve deg, men din egen sønn skal bli din arving. Så tok Herren ham med seg ut og sa til ham, se opp mot himmelen. Abraham, nå har du sett ned på bakken. Det skal bli noe utifra den. Det skal bli noe her som går utifra deg. Men nå vil jeg at du skal strekke hals og se oppover. Se opp mot himmelen og tell stjernene om du er i stand til det. Så tallrik skal ætten din bli. Da anvender jeg det på menigheten. For vi er et himmelsk folk. Hebreerne 3:1 sier at vi har fått et himmelsk kall. Altså det kommer fra himmelen. Og vi har ikke her, sier også Hebreerbrevet, en blivende sted. Vi søker det kommende land. Og når Jesus i kapittel 14 i Johannes evangeliet begynner å snakke om hva som skal skje, da var han alene med disiplene på en øvre sal. Jeg vil komme og hente dere til meg. Hvorfor det? Jo, for jeg vil at dere skal være der hvor jeg er. Ja, hvor er jeg? Jeg er i himmelen, sa Jesus. Se opp mot himmelen og tell stjernene. Så tallrik skal ætten din bli. Abraham trodde Herren, og derfor regnet Herren ham som rettferdig. Og det forteller meg at det han hørte der, det var det Gud forventet at han skulle tro. Det var det han forventet at Abraham skulle tro. Og Abraham trodde det budskapet. Her er det ikke snakk om syndens forlatelse, evig liv og oppstandelse. Alt dette som vi får bretta ut i det nye testamentet ellers. Her er det bare snakk om én ting. Hvordan forholder du deg til det jeg sier nå? Abraham hadde bare litt grann åpenbaring. Og det er noe av det som ligger meg veldig på hjertet. Det er at vi har en Bibel som begynner i det små. Som er trakt, som viser seg ut og viser seg ut og viser seg ut, inntil vi har den fulle oppenbaring, det som Herren vil gi oss, mens vi enda her nede. Vi får ikke alt på en gang. Abraham fikk det ikke. Han måtte vandre med Herren. Og når det står blant annet om Enoch at han vandret med Gud, så betyr det at han vandret i det Gud la fram for ham. Dag for dag, dag for dag. Og han vandret slik at han behaget Gud, så det. Og Gud tok ham hjem til seg. Og det er jo et flott bilde på menigheten. Enoch er et flott bilde på menigheten og bortrykkelsen. De som lever da skal ikke se døden. Og da tror jeg det at det er på tide at vi leser da fra 1. Korinterbrev kapittel 10 og vers 32. 1. Korinterbrev kapittel 10, vers 32. Jeg refererte til det i stad uten også å lese det, men nå vil jeg lese det. Og la meg si det sånn, personlig for min egen del, så er dette et utgangspunkt for å forstå veldig mye av Bibelen. Og kan jeg få kastet litt lys over det jeg tenker nå, og det jeg sier nå, så kanskje du kan huke deg på det og finne ut noe av det samme. Det står, la verken jøder, grekere eller Guds kirke få noe å utsette på dere. 32, 1. Korinterbrev kapittel 10, vers 32. Jeg skal lese det igjen. La verken jøder, grekere eller Guds kirke få noe å utsette på dere. Nei, hva står det hos dere? Ja, jeg ansetter, ja. Det er jo det samme. Men det som er det viktigste her, det er nettopp, her er en tredeling av menneskeheten for meg. Når kom den første hedningen til? Ja, det kan du si er Adam. Når kom den første jøden til? Abraham. Og når kom den første trone til? Ja, det vet vi ikke. For det var sikkert mange. For vi vet jo at når de 3000 ble lagt til menigheten på pinsedag, så var det jo noe som allerede var der. Du kan ikke legge noe til som ikke er der. Men du legger til, da er det noe allerede som du legger noe nytt til. Så det, du kan godt si det sånn at det var apostlene. Det er greit. Men det var jo mange, mange flere. Det som er viktig for meg her, det er å... Jeg ser det at... Det har jo gått en debatt blant de frie om dette med blant de Israel og menighet og så videre. Den skal ikke jeg kaste meg inn i nå, absolutt ikke. Det er spennende og interessant, men jeg har bare lyst til å peke på noe her sånn, som jeg tror Bibelen sier. Så kan du prøve det selv. Vi må ikke blande disse tre, la meg kalle dem folkeslag. Du har altså jøden, du har grekeren, og greker i Nytestamentet, det er hedning, det er altså ikke jøde. Og så har du da det tredje, det er Guds menighet. Jeg har jo hatt noen samtaler med noen andre predikantbrødre og søstre, har nesten sagt, og det er ikke alle som ser det slik som meg. Men det får være. Men det er helt klart at jøden må du ikke blande inn med hedningen. Hedningen må du ikke blande inn med jøden. Og disse to må du heller ikke blande inn med menigheten. Hva mener jeg med det? Jo, for det første, at jøden, han er Guds utvalgte folk. Israeliten er en av mange i Guds utvalgte folk her nede. Det er Guds jordiske folk. Og du vet, du er sikkert enig med meg med en gang, at det var dette som startet med Abraham, som jeg sa, og som utviklet seg til et folk. Annen Mosebok, kapittel 1, du kan ikke slå opp der, der ser du at da er de et folk. De blir så mange at de blir en trussel for egypterne, som legger da store krav på dem til å bygge og arbeide, og de ble jo nesten arbeidet senk. Men dette var Guds folk, og Gud hørte ropet deres. Denne her, ja, skal vi se, ynken som kom ifra Gosen, om et folk som hadde det vondt. Og Gud hørte det, og Gud gjorde noe med det. Og han reiste opp Moses. Og de drar ut som et folk. De begynte med ca. 70 stykker. Da Jakob og hans familie kom ned, fikk det beste i Egypt. Men den faraoen som var da, han var en som var på parti med Josef. Men han døde, og den nye faraoen, som muligens var, etter det historien forteller, var Ramses den annen. Han kjente ikke Israels folk, og kjente ikke Josef, og ville ikke ha med det folk gjøre. Det var han som gjorde det vanskelig. Og leser du litt om historikken i Egypt, så finner du veldig fort Ramses den annen. Det er en ganske interessant lesning. Det var han som Moses sannsynligvis sto overfor, og sa at jeg vil dra med mitt folk ut, for Herren har sagt det at han vil ha det ut av Egypt. Det er noe vi må holde helt klart for oss. Det som Gud sa til Israel, det valgte han å si til Israel. Og ikke til denne verden. Og ikke til menigheten. Blander vi dette, så får vi problemer. Og mange har fått problemer nettopp med det. Når Gud taler til Israel, så er det til Israel. Ja, men jeg får jo så veldig mye godt ut av det som Gud sa til Israel. Ja, da har du anvendt det på deg, og det har du lov til. Men det er sagt til Israel. Og så er det, jeg noterte meg det, for jeg liker ikke fremmedord, og slett ikke fremmedord på prekestolen, men det er preterist. Det er et nytt ord. Det er sikkert gammelt, men det er kommet inn i teologien. Preterist. Alle bibelske profetier er oppfylt i og med år 70, da Titus, generalen Titus, som senere ble keiser, gikk inn og ødela byen og tempelet og brant det ned. Da var det det avgjørende. Og det er de som da hevder at alle løftene som er gitt til Israel, de er oppfylt. Og menigheten har tatt over. Denne her er ikke noe nytt for det, dette kjenner jeg til. Men jeg er ikke preterist. Fordi at jeg mener at her ligger det så mange ting og venter på Israel spesielt skal bli fullendt. Men det jeg også ser, og som Paulus sier i Romerne 9, 10 og 11, to eller tre viktige kapitler, så ser vi at Gud har satt Israel på vent. Det har kommet en delvis, merk Gud uttrykket, delvis forherdelse over Israel. Det ligger et dekke, og Paulus tar et bilde. Moses kommer ned fra fjellet, og det skinner ansiktet hans. Nå vet Moses, for det kan vi lese når vi leser flere ting der, at han var klar over at det skinnet, det avtok. Sånn er loven. Den er sterk, men den vil etter hvert avta, og så forsvinner helt. Det gjorde jo også loven, og lovens tid. Derfor så tok han og la et dekke over, for å skjule at folk ikke skulle se at det møtet han hadde med Gud, det var sterkt der oppe, men når han kom ned, så svant all herligheten. Det er veldig interessant. For Paulus, han tolker det sånn, at det dekket, det samme dekket, det ligger jo Israel i dag, sier han. Og det er 2000 år siden han sa det. Og det ligger over Israel i dag, som folk. Ja, men har Gud forkastet sitt folk, spør Paulus videre. Nei, langt ifra. Også jeg er en israelitt. Ja, hva betyr det? Ja, men jeg er frelst. Men jeg er en israelitt. Så det betyr at det går an å frelse israelitter, jøder, ut av folket. Men en og en. Det skal komme en tid da hele Israel, som da Bibelen kaller en rest, skal bli frelst. Men det gjør jeg fremtiden til. Der mener preteristene, det er skjedd. De har hatt sin sjanse. Det tror ikke jeg, men dette skal ikke være noe hovedpoeng for meg nå. Alle løftene hører oss til. Det er helt klart. Så mange som Guds løfter er, de har fått sitt ja i Kristus. Og så står det i min bibel, det står ikke 1930, ikke 1988, tror jeg. Ikke så klart. Og så får de ved oss sitt amen. Hva betyr det? Det betyr rett og slett at når jeg har fått sitt ja i Kristus, så kan jeg si amen. La det skje på meg. Amen betyr jo la det skje. Og det er viktig at vi da forstår dette, sånn at vi kan bruke det gamle testamentet som trøst. Men det er ikke skrevet til menigheten. For menigheten er helt noe annet. Ja, hva er menigheten? De er frelste jøder og frelste hedninger. Det har blitt et nytt folk. Og igjen 1. kor 10.32, la hverken jøder, grekere, hedninger eller Guds kirke få noe å utsette på dere. Vi står overfor tre folkeslag som Gud har med å gjøre. Han opererer på tre forskjellige måter med dem. Jødene er på vent. Hedningene får budskapet så langt som menigheten strekker seg ut og gir det. Og av de to mennesketypene, jøde og hedning, så bygger han et nytt folk, og det er menigheten. En ny kropp, som Paulus kaller det, han har jo flotte bilder, men det står også om hus, Og det står også om en aker. Det er flere bilder på menigheten. Men det med kropp er jo veldig bra da. For vi ser at hodet, det er Kristus. Hodet er i himmelen. Hodet styrer kroppen. Men vi vet jo også det at vi har vår egen vilje og egen natur, som av og til er på tvers av Guds vilje, så han har bryderi med sine mange ganger. Så det som jeg synes er viktig, det er dette verset her. Ja, men det er noen som sier, men dette her skjønner de liksom ikke. Det er liksom bare to, det er frelst og ufrelst. Ferdig med det. Jøder, ja, de må bli frelst. Og det er klart, det må de bli frelst for å komme inn i menigheten. Det er helt klart. Og derfor så er det viktig for oss å se, hva er det Gud forteller i dag? Han forteller oss det, at hedningene, de har fått en utrolig mulighet med at jødene sa nei til Jesus. Første kor 1:11, han, Jesus, kom til sitt eget, underforstått folk. Men hans egne tok ikke imot ham. Og så står det, men alle de som tok imot ham, hvem er det? Ja, det er jødene det også. Men det gjelder meg. Det er klart at når jeg tar imot Jesus, så kommer jeg inn under det. Jo, men det er ment at de blant jødene som tok imot ham, dem ga han rett til å kalles Guds barn. Fordi at Israel sa nei. Og folket fulgte lederne, de åndelige lederne. Det er de Paulus og Flas Peter tar for seg når han i kapittel 2 og 3 i Apostlenes gjerninger snakker om og holder en av sine lange taler. La meg bare sitere litt fra kapittel 3 Apostlenes gjerninger. Peter Johannes har jo akkurat helbredet en lam, og det blir jo oppstyr. Og så står det i vers 12, da Peter så det, talte han til folket, og så bruker han det høytidelige ordet israelitter. Hvorfor er dere forundret over dette? Hvorfor stirrer dere på oss som om det var vår egen kraft eller fromhet som gjorde at denne mannen kan gå? Men så kommer det litt lenger ned. Dere utleverte ham, altså Jesus, og fornektet ham for Pilatus, som hadde besluttet å gi ham fri. Dere fornektet den hellige og rettferdige, og ba om å få løslatt en morder. Men livets høvding drepte dere, han som Gud reiste opp fra de døde. Det er vi vitner om. Vers 17. Jeg vet nok, brødre, eller søsken som det kanskje står der, at dere handlet i uvitenhet, akkurat som deres rådsherrer. Den åndelige eliten, de gjorde dette rett og slett fordi de ikke visste bedre. De var redde for jødedommen og så at Jesus og hans sekt, som det ble kalt, var i ferd med å smadre hele jødedommen. Derfor så tok de Jesus av dage. Men slik, vers 18, oppfylte Gud det han på forhånd hadde latt alle profetene forkynne, at hans Messias skulle lide. Og så kommer muligheten. Gjør derfor bot og vend om, så skal deres synder bli strøket ut. Men vi ser det at folket som folk, de har et dekke over seg. Og følger litt med dagen og litt i aftenmåten, det er kanskje særlig dagen, så vil du se det at den dag i dag, så venter de på Messias, og de ser ikke på Jesus som noe annet enn en profet. For sin tid, men ikke noe mer. Nei, vel, men det responderer Gud på umiddelbart den gangen. Da satte han på vent. Det ble på en måte en slags stor parentes i tiden. Og parentesen heter menigheten. For nå ønsket Gud å gjøre noe som han selvfølgelig hadde tenkt på i evighet. Du kan jo bare lese i Efeserne igjen. At vi allerede i evigheten var uttenkt til dette. Så står det at han ville skape seg et nytt folk, et himmelsk folk, som ikke var av denne verden, som var i verden, men ikke av verden, og som var på vei mot himmelen. Allerede Abraham så dette, men han skjønte nok ikke, men Abraham så min dag og fryda seg, står det, Jesus sier. Så han ante noe, og han visste det at han hadde ikke her et sted som han skulle være hele tiden. Ja, han kom ut og dø, ja, men det var ikke det som var tanken. Tanken var at han skulle nå inn i det himmelske han også. For han så fram til en by, et land, med faste grunnvoller som han en dag skulle få lov til å komme inn i. Men han så det bare sånn, skal vi si, i grålysninga. Det var veldig, veldig uklart. Men når Jesus kom, så sier han både i kapittel 16 i Matteus evangeliet og kapittel 18, første gangen som Jesus bruker ordet menighet. Jeg vil bygge min menighet, sier han i kapittel 18. Det er jeg som vil bygge min menighet. Gud ga vekst, sier Paulus. Jeg vanna, eller jeg planta, og Apollos vanna, men Gud ga vekst. Gud står bak menigheten. Og det er det som ligger på Guds hjerte nå. Han holdt på med dette i snart 2000 år. Og så sier noe, ja, men du legger alt for mye i kapittel, vers 32 i kapittel 10 der. Alt for mye. Ja, men hør nå. Paulus sier at vi skal ikke være til anstøt. Eller et annet uttrykk som, var, som betyr det samme. Og vi kan vel ikke være til anstøt for det som ikke er. Ja, men det er. Det er jøder her. Det er troende her. Og det er hedninger her. Vi omgis jo av hedninger. Altså ikke frelste. Det er nok av dem her i Moss. Men vi må ikke være til anstøt. Vi må være slik og leve slik at det blir attraktivt å følge Jesus. Derfor så legger jeg veldig vekt på disse versene her. Sånn. Fordi det viser nettopp det som ligger i Guds hjerte. Det han har gjort, det han gjør, og det han kommer til å gjøre. Og da kommer jo romerne 9, 10 og 11 veldig, veldig sterkt inn. For der, kapittel 9, det er Israel i fortid. Kapittel 10, Israel i nåtid. Kapittel 11, Israel i framtid. Og da kan ikke jeg si at jeg ønsker å være en preterist. At år 70, da smalt det sånn at Gud sa at nå er det slutt. Alle løftene har gått fra Israel og over på menigheten. Da blir det feil for meg, for da passer ikke det inn med dette verset her, blant annet. For Gud har noe i tankene som han kommer til å kjøre veldig, veldig stramt og hardt på framover nå. Veldig spennende. Men det er en annen sak, og da tror jeg vi tar en pause. Jeg tenkte jeg skulle få lov til å fortsette litt grann, ja. Med noe som er naturlig å si etter dette jeg har sagt nå, men jeg vil bare presisere igjen dette med 1. Korinterbrev kapittel 10 og vers 32. Kraftig møte. Kall det et menighetsmøte. Det står faktisk i Apostelgjerningen 2 at det var et lukka møte. Det kommer ikke fram på norsk, men jeg vet det på gresk, så står det at det var et spesielt lukka møte. Veldig mange som ikke var på bølgelengde, som jeg nevnte i første timen, de var ikke der. De ville være forstyrrende elementer. De hadde ikke åndelig teft, forsto ikke hva som egentlig sto på spill. Men hadde ikke det møtet blitt slik som det ble, og endt slik som det endte, så vet jeg ikke om vi hadde sittet her. I verste fall så hadde vi vært hyklere. Hva mener jeg med det? Jo, vi hadde lagt noe til nåden. Og det kom en bok for mange år siden som hette Nåden, nåde pluss ingenting. Det er en herlig bok. Du må ikke legge noe til nåden, ellers er ikke nåden lenger nåde, sier Paulus. Men i det møtet så ble det da stilt opp dette at må en hedning bli jøde gjennom lovoppfyllelse og omskjærelse for at de skal bli kalt kristne. Og da vet vi at der kommer det sterke meninger fram. Og jeg synes det er et veldig spennende møte. Det er ca. år 49 etter Kristus. Og det blir kalt da i min bibel møte i Jerusalem. 15. Kapittel 15. De som er samlet her ser vi i vers 4. Da de var kommet fram til Jerusalem, det var Paulus og Barnabas, og vi vet fra et annet sted at også Titus var med. Og Titus, han var jo ikke omskåret. For han hadde en far som var greker, og mora var jøde. 15. kapittel i Apostlenes gjerninger. Ja, vers 4. Da de, og det refereres til Paulus og Barnabas og Titus, var kommet fram til Jerusalem, ble de mottatt, og der står det, menigheten, apostlene, og de eldste. Det var tre størrelser i den byen der. Det var menigheten, de som var ledere, det var apostlene så lenge de levde, og så var det da de eldste. Og så står det videre. Og de fortalte om alt det Gud hadde brukt dem, altså Paulus og Barnabas, til. Men noen troende fra fariserpartiet sto fram og hevdet, de må omskjæres og pålegges å holde Moseloven. Legg merke til, de var fra fariserpartiet, men de var troende. Altså, de hadde tatt imot Jesus som sin frelser, men deres åndelige forstand sa, de må omskjæres, de må holde Moseloven, hvis ikke så er de ikke fullverdige kristne. Vers 6. Apostlene og de eldste kom så sammen for å drøfte saken. Da skrumper flokken inn til apostler og eldste. Det er de som har læreransvaret. Det er de som måtte ta den tunge bestemmelsen og avgjørelsen. Og de gjorde det, som jeg sa da i kapittel 2, vers 1 i Galaterbrevet, i et eget møte. Det var et lukka møte. Vers 7. Etter en heftig diskusjon reiste Peter seg og sa til dem, «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningen av min munn skulle få høre evangeliets ord og komme til tro.» Det var i Cesarea. Det skjedde. Vers 8. «Og Gud, som kjenner menneskets hjerte, viste at han godtar dem ved at de fikk den hellige ånd, like som vi, altså hedningene. Han gjorde ingen forskjell på oss, altså jøder, og dem, for ved troen renset han deres hjerter. Det går etter vers 12. Da ble hele forsamlingen stille, og de hørte på Barnabas og Paulus, som fortalte om alle de tegn og under Gud hadde latt dem gjøre blant hedningene. Peter var den som åpnet for Paulus og Barnabas, og hva som hadde skjedd da de forkynte. Og der kom det jo veldig mange under og tegn fram. Vers 13, etter at de hadde talt, grep Jakob. Og Jakob, det er Jesu halvbror. Han var lederen i Jerusalem. Og når han reiste seg, så regner man at da ble det veldig stille. Hva kommer ifra lederen vår? Og han sier, brødre, hør på meg. Simon, her er han veldig høytidelig. Ikke Peter, ikke Kefas, men Simon, det gamle jødiske navnet, har forklart hvorledes Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger som skal ære hans navn. Altså på pinsedag så begynte Gud å ta seg ut et eget folk, som jeg sa. Det er menigheten. Ordet menighet på gresk betyr de som er kalt ut ifra. De utkalte. Hva betyr det? De er kalt ut av verden. I verden fremdeles, ja, men ikke av verden. Et helt nytt folk. Og vi vet at de består da av mest hedninger, for det er flest hedninger, men også mange jøder. Det blir flere og flere messianske jøder, har jeg latt meg fortelle. Det er det første som er på Guds agenda etter pinsedag. Det er å ta seg ut et folk, et nytt folk, som heter menigheten, de som er kalt ut av menneskeheten, og vinne dem for sitt folk, for sitt navn. Vers 15, og dette stemmer med profetenes ord, slik det står skrevet. Deretter vil jeg komme tilbake og gjenreise Davids falne hytte. Det ligger i framtiden. Davids falne hytte, det er Israel og Israel som folk. Det som er revet ned av Davids hytte, altså, skal jeg bygge opp og reise det på ny. Det ligger i framtiden. Så kommer tredje skritt, vers 17. For at resten av menneskene skal søke Herren, alle folkeslag som mitt navn er nevnt over. Så sier Herren som gjorde dette. Det er det tredje som ligger i framtiden. Hva betyr det? Det er rett og slett det som Zakaria sier. Så sier Herren, allhers Gud, i de dager skal 10 menn av alle tungemål og folk griper fatt i kappefliken til en jødisk mann og si, la oss få gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere. Det er en misjonstid som jeg tror Israel vil føre an i. Du vil få tak i en jøde og si til ham, jeg har hørt at Gud er med deg. Vis oss vei, og 10 stykker tar tak i denne jøden og blir ført til frelse. Det er det som skal skje nå. Men det jeg vil presisere når det gjelder dette møtet her i Jerusalem, det er at det var så veldig avgjørende. Det er det som Paulus i Romerne 10, vers 4 sier. Loven og profetene hadde sin tid inntil Kristus. Inntil Kristus. Da opphører det. Da kommer en ny pakt. Og skal en pakt, et testamente, fungere, virke, så må den som har satt opp dø. Det har vært mye rart i historien om det, vet du. Bare ved, går og venter på at gammel tante skal dø for at man skal få pengene. Og når døde Jesus på Golgata? Da begynte den nye pakt å fungere. Men ikke før. Men da begynte den. Og vi ser at da er det, skal vi si det, så enkelt at alle de som tok imot Jesus, de ga ham makt, står det på dansk, eller de ga ham rett til å kalles Guds barn. Det er masse spennende som ligger foran. Og noe av det har vi da i Romerbrevet. Det er hovedbrevet. For merk deg at Romerbrevet er ikke skrevet fordi at han har fått et brev fra de med masse syting og klaging og spørsmål i øst og vest. Han har ikke vært i Rom, Paulus. Han kjenner en del i menigheten, men de aller fleste er ukjent for ham, og de er ukjent for han. Men så skriver han brevet for å fortelle hva mitt evangelium sier i kapittel 1, omflatt kapittel 2 og kapittel 16. Han kaller evangeliet sitt evangelium. Jeg vil at dere skal vite hvordan jeg forkynner evangeliet, og hva jeg har på hjertet. Så sender han brevet, og så sier han at jeg har lenge ønsket å komme til dere, men jeg har blitt hindret til nå. Men nå setter jeg kursen for Roma. Og vi vet han kom til Roma, men ikke nok som en fange. Men i et lett fangenskap, han fikk lov til å nesten sagt si og gjøre hva han ville. Og vi vet at det, når det ikke er et tendensiøst brev, altså et brev som går inn i en situasjon i menigheten, man bare forteller at dette er mitt evangelium, fra A til Å, fra alfa til omega, så blir det veldig spennende. Og da, når han da kommer og har skrevet kapittel 8 i Romerbrevet, det er jo dette som vi alle kan. Ingen fordømmelse begynner det med, og så er det ingen adskillelse avslutter det med. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Og så avslutter det med dette, at verken det som er i det høye, eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus, Jesus vår Herre. Det er en flott start, en flott avgjørelse på det kapitlet der. Ingen fordømmelse, ingen adskillelse. Så snur han helt om, blar om, og det kommer helt nye sannheter på bordet. Og her er det jo veldig mye ulike syn da. Men la meg si det på min enkle måte. Og det er at kapittel 9 ser tilbake på Israel. Kapittel 9 ser tilbake. Gud utvelger seg folk i Abraham, som jeg sa i første timen. Og man kan jo tro det at i og med at Israel har vendt Jesus ryggen, at da har det slått feil alt sammen. Nei, langt ifra. For at i Guds tanke, som vi ikke kan på noen måte lodde dybden av, så skjønner vi det at Gud har planer som, og det er ikke plan B, men det er et resultat av at jødene sa nei til Jesus. Og da popper det plutselig opp en mulighet for alle de andre på en helt ny måte. I kapittel 9 i Romerbrevet så sier vi at Gud forbereder frelsen. Han snakker om Abraham, Abrahams tro, og de som har Abrahams tro, de er Abrahams barn. Du vet, jødene på Jesu tid, de sa jo det at, ja, vi har Abraham til far. Vi er sikre av fremtiden. Da måtte Jesus bare si at Gud kan jo hente opp Abrahams barn av disse steinene. Hva betyr det? Det betyr rett og slett at det er bare en måte å bli, skal vi si, et Abrahams barn på. Og det er gjennom den tro som Abraham hadde. I kapittel 10 så ser vi jødenes nåtid. Der kommer et varmt ønske, et hjerteønske fram i Paulus hjerte. Det begynner med vers 1. Brødre, av hele mitt hjerte ønsker jeg og ber til Gud at de må bli frelst. husker et synodemøte i Frikirken i 1983, var det vel, så hadde de formet en overskrift at de må bli frelst. Det er tatt herfra, at de må bli frelst. Og det gjelder jo alle mennesker. Men her snakker Paulus om sine frender, også om sine egne jødene. De var ikke frelst. De måtte få høre evangeliet. Og Jesus som hadde stått midt iblant dem i over 3 år, han som står midt iblant dere, kjenner dere ikke, sa Johannes døperen. Og det er jo trist. Han kom til sitt eget folk, og han ble ikke tatt imot. Men hva gjør Gud ut av det? Noe fantastisk. Og da ser vi det i kapittel 11. Der ser vi det at det er to ting som venter i tida nå. Det første er i vers i kapittel 11 og vers 12. Vi kan ta med vers 11 også. Nå spør jeg, snublet de, altså jødene, for at de skulle falle? Var det hensikten? At det var bare å falle og ferdig med det? Nei, slett ikke, sier han. Nei, ved at de falt, altså jødene falt, ikke tok imot Jesus, så kom frelsen til de andre folk. Se hva Gud gjør ut av dette forferdelige som egentlig skjedde da når Jesus kom. De tok ikke imot ham. Hva får Gud ut av det? Jo, han vender seg til de andre folk. Og så skulle jødene bli misunnelige på dem. Det betyr rett og slett at når jødene så at hedningene ble frelst, så kom det opp en misunnelse. Kjære venner, kan Gud gjøre sånn med disse som ikke har loven, som ikke har Moses, som ikke har det gamle testamentet? Og så var det snakk om at denne misunnelsen skulle ende med frelse. Når deres, altså jødenes fall, har ført til rikdom for verden, altså hedningene, og tapet av jødene er blitt til rikdom for de andre folk, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tall? Fullt tall. Gud har et tall som han kaller det fulle tallet når han ser på jødene. Hva det er, vet vi ikke. Om det er millioner eller hvor mange det er, det vet vi ikke. Vi vet bare det at Gud har et tall når det gjelder jødene. Det skal være fullt. Da er arbeidet med jødene over. Men hvis du ser i kapittel 25, samme vers, kapittelet, så står det, vers 25, ja, samme kapittelet. Brødre, jeg vil si dere en hemmelighet. Altså, dette har ingen visst før. Paulus åpenbar en hemmelighet. Så dere ikke skal ha for store tanker om deres egen forstand. Og så kommer det. En del av Israel er blitt forherdet. En del. Ikke hele, men en del. Det er muligheter for jøder å bli frelst. Men som folk blir de ikke frelst før i framtiden. Inntil folkeslagene er kommet inn i fullt tall. Der har du et nytt tall. Og det gjelder hedningene. Og vi vet ikke når det blir fullt. Vi vet ikke når Herren sier at nå er de, den siste hedningen, kommet inn. Nå skal jeg sette meg ned. Nå skal dommen og evigheten begynne. Og så står det, på denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet, fra Sion skal redningsmannen komme. Og når det står hele Israel her, så tolker jeg det dit hen, at det er den resten. For vi har nemlig en mann som hadde ganske store problemer, og det var Elias. På hans tid så var det så få troende at han følte han var alene, og han klagde til Gud. Jeg er blitt alene tilbake. Svaret fra Gud var langt ifra. Jeg har 7000 mann som ikke har bøyd kne for Baal. Det er en rest. Det er en rest. Og det er denne resten jeg tror, hvor stor den er, det vet jeg ikke, for det er bare det Gud som vet det tallet. Det skal en dag bli frelst. Det ligger foran, og jeg synes det er utrolig spennende å lese dette. Og så kommer det veldig mange røster inn og sier noe helt annet, og så kan du lure på hvem har rett. Det er derfor du skal bare lese i Guds ord og prøve det ut ifra Guds ord. Det må huske på en ting. Du har den hellige ånd. Og hva står det om den hellige ånd? Han kjenner dybden i Gud, sier det. Første kor 2, han kjenner dybden i Gud. Og når du har den ånd som kjenner dybden i Gud, så må han jo kunne greie oss å få gitt deg i hvert fall en del av det. Det er klart det. Vi må satse på å regne med den hellige ånd. Det er blitt mer og mer klar for meg. Ikke minst når jeg tenker på mennesker som jeg forstår ikke er frelst, og som står imot. Hva skal jeg gjøre? Jeg må regne med den hellige ånd. Det er han som skal overbevise, ikke jeg. Men jeg skal gi budskapet. Og så er den hellige ånd, og så er det den roen jeg skal få. Vel, da er det Guds måte å gjøre det på. Ja. Jeg kunne jo spørre om det er noe dere lurer på av det jeg har sagt. Det kunne bli veldig mye. Men jeg tror allikevel, er det noe som gikk helt på tverke av dine på å si, tanker du hadde? Noe du lurte på, som jeg kan si enda klarere, kanskje. Så kan vi godt ta en runde på det. Vanligvis er det ikke, for vi tør ikke spørre. Det er litt dumt, egentlig. For...
Jeg tenker på syndefloden. Det er masse mennesker.
Ja.
Det begynte jo nok så mange som overlevde det.
Nei.
Ja,
han måtte det. Han måtte begynne på nytt.
Ja.
Men det var bare det at det var 8 stykker.
Ja.
Og det som er interessant er at i en engelsk bibel så står det det at på norsk så står det gå inn i arken, sier Gud til Noah. Men i en engelsk bibel så står det kom inn i arken. Og det, hva betyr det? Det betyr at der var Gud. Gud var der. Kom inn til meg. Og i fortsettelsen av det så er det jo også interessant å se at det er det ordet som er brukt om å tjære bre. Arken på innsida og utsida. For å holde vannet ute selvfølgelig. Det var en praktisk ting. Det ordet tjære bre på hebraisk, det betyr egentlig å sone. Det kommer av ordet sone, for det kommer inn i første, i 3. Mosebok kapittel 16. Der kommer det samme hebraiske ordet igjen, men da betyr det sone. Og det Gud egentlig sier der, når han starter på nytt med hele menneskeslekten, som bare bestod av 8 stykker, så sier han, kom inn i arken, for her er forsoningen. Her er det sona. Det vil si, ingenting av det som er på utsida av dødens vann for alle de andre, skal kunne trenge inn i denne båten her. Så det er en veldig oppbyggelig tanke for meg å lese om Noah. Og jeg tror de satt i den arken med veldig mange forskjellige følelser. Og ingen av dem var vel noe særlig sjøvant. Og slett ikke med så mye vann som det var der. Noen diskuterte kanskje med sidemannen sin, det var bare 8 stykker da, og lurte på om det holder dette her, hvis det kommer alt til å gå bra. De kjente at det begynte å duve og så videre, og de hørte skrik på utsida. Og holder det? Andre var helt trygge, fordi Gud har sagt det, og da sitter vi her. Så det var ulike holdninger til det som skjedde. Men alle ble redda. Og man kan jo gå til himmelen med frykt. Gud vil ikke at vi skal ha det. Han vil at vi skal være trygge. Ha fred med Gud og ha Guds fred. Men vi kommer hjem. Men kanskje vi skulle se mer på det at jeg vil ingenlunde slippe deg. Ingenlunde forlate deg. Så vi kan si med fritt mot. Herren er min hyrde. Eller min hjelper, står det. Det er Hebreerne 13, vers 5 og 6. Det er ord som vi har gitt hverandre siden vi var nygifte, da det er. Og hatt behov for det i visse situasjoner. Ingenlunde slippe deg. Vi kan si med fritt mot. Ikke høy på pæra, men være frimodige. Herren er min hjelper. Så når jeg leser om det du refererer til der, så må jeg si at ja, jeg hadde kanskje vært av de som lurte på holder dette her, jeg vet ikke. Men Herren hadde i hvert fall sagt, kjære bre, arken både innvendig og utvendig. Og det betyr rett og slett, som jeg sa, det er ordet kafar. Jeg har notert i Bibelen min her for mange år siden. Og det betyr rett og slett å dekke over. Det betyr å dekke over. Så det er, selvfølgelig er dette her en oppbyggelig tanke. De skjønte ikke det. De ante ikke det. Vi sitter med masse kunnskap. Vi har Nytestamentet, som vi har lest i nå i mange år. Men de hadde jo ingenting. De kunne ikke gå i boken og hente en Bibel eller et annet ord fra Gud. Gud talte direkte til dem. Han talte gjennom Noah. Og Noah sa, vi går inn. Og kapittel 7, vers 1, sier i 1. Mosebok, gå inn i arken, du og hele din husstand. Eller der står det, kom inn. Det synes jeg er enda sterkere, fordi at han som var på innsida, det var Gud selv. Og Gud var i Kristus og forsonte verden med seg selv. Gud var i Kristus. Så å være i Kristus, det å være på det sted hvor Gud sier at her er forsoningen 100%. Så det som er kampen vår, da, det også å kunne gå til himmelen i trygghet og være forvisset om at ingenting skal kunne få oss ut av den stillingen. Ingen. Ingen skal rive dem ut av min hånd. Ingen. Og så må vi da for de andre som vi fremdeles ber for og sukker til Gud for, overlate til den hellige hånd. Men vi skal be. Dere får ikke fordi dere ikke ber, sier Jakob. Og dere ber ille for å øde deres egen fortjeneste, altså sånn som dere selv vil ha det. Men det er jo ikke sånn vi ber. Vi ber jo fordi at vi har et hjerte som ønsker at alle skal bli frelst. Og da er vi på bølgelinje med Gud. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Men, og jeg har jobbet ikke så lite med dette med alle disse som helt ifra skapelsen av, som vi ikke leser om. Det ble jo utrolig mange mennesker, mange millioner mennesker etter hvert på jorda. Hva med de som vi ikke hører noe om? Og jeg vet, jeg sa i den bibeltimen, blant annet dette, at jeg har vært opptatt av de som ikke har en evangelist, ikke en misjonær, ikke en bibel, som aldri har hørt av den hellige ånd. Hva med de? Og jeg vokste opp i den trua at alle de går fortapt. Så jeg har sett litt mer nøye etter. Og så finner jeg at Gud har jo åpenbart seg uten Bibelen. De er uten unnskyldning, sier Paulus, om hedningene. Ja, hvordan kan du si det når de ikke har fått høre Guds ord? Det er nok å se på skaperverket, sier han. At det er en skaper bak. Men så ser vi det at de aller fleste, de skar jo av veien, og så begynte de å tilbe skapningen framfor skaperen. Men jeg tror at vi kommer til å møte, om jeg skal si det så prosaisk, møte veldig, veldig mange folk fra bussen som hadde bare en tanke, og det var å tilbe, kan du sette hvilket navn du vil for meg, på han som står bak skaperverket. Og Paulus bruker veldig sterke ord om det i kapittel 1 i Rombrevet. Og derfor tror jeg det at menigheten, altså de troende i dag, har et veldig ansvar, for vi har fått det budskapet i kapittel 28 i Matteusevangeliet, kapittel vers 18 og 19 og 20. Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Det er ikke gitt til de som ligger der ute. Det er vi som har ansvaret. Det er vi som har ansvaret. Det er vi som blir stilt ansvar for det. Hva gjorde du med det du fikk? Holdt du for deg selv, eller ga du det videre? Og det er det som er misjonens store tjeneste. Det er det å gå ut og forkynne de glade nyhetene om Jesus. Det er det. Men de dør. Men mange av de dør fordi de tror på en som skapte himmelen og jorden. Ja, Jesus, jeg har lyst til å takke og prise deg fordi du har gjort alle ting vel. Ingenting av det du har gjort, det er dårlig. Det er førstegods verk. Det er så bra, og det er så godt det vi skal få lov til å gå med. Det er så trygt, og det er så viktig at vi kan gå ut med det. I hverdagen med et enkelt budskap om deg. Et enkelt vitnesbyrd. Vi skal være vitner, og det er jo rett og slett å bare fortelle det vi har sett og hørt. Hva du har gjort med meg, og jeg takker deg fordi at du har gjort store ting, priset være ditt hellige navn. Og så får du skrelle bort det som var ubrukbart i kveld, og så holder du opp det som kunne arbeides videre med den enkelte av oss som har sittet her i kveld. Og vi skal prise og takke deg. Amen.